الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. ويقول عز وجل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. نبذانك كإيمان نوصيه بلا يقلتها ونفسيه فجمزيما لكمت الله سبحانه وتعالى وحقيقة ومفعول ولكمت الله عز وجل. لكن في نبذانك كإيمان الله سبحانه وتعالى أليفان السيكو يجمع فما نسيكو يوافق كسانيكا na kupeana mawaidha na kukumbushana kuamrishana mema kukatazana mabaya kadhalika kujulishana misimu ya kheri mambo ya kheri ambayo yanapatikana katika misimu fulani. Kwa hiyo dini yetu ni dini ambayo kwamba imejengeka katika nasaha, kuamrishana mema kukatazana mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema: kuntum khayra ummatin, nyinyi mmekuwa ni umma bora. Kwa nini tumepata ubora huu? Allah subhanahu wa ta'ala asema: ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, nyinyi mwamrishana mema. Nyinyi ubora umepatikana hapo. Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrishana mema, watanhauna anil munkar, na mnakatazana mabaya, watuminuna billah, na mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo mafuhumu sahihi ya atasfiya wa tarbiya, kusafisha na kulea, kuwalea watu katika mazingira ya sawa na na kuwasafisha watu kutokana na mambo maovu mambo matatu. Ta'muruna bil ma'ruf, hii ni tarbia, mnaamrishana mema. Wa tanhauna 'anil munkar, hii ni tasfiya, mnakatazana mabaya. Huku ndipo kusafisha, yani unamsafisha mwenzako kutokana na ubaya, unamwambia hili ni baya usilifanye, hili ni zuri lifanye. Hiyo ndiyo tasfiya wa tarbia. Kwa hiyo dini yetu imejengeka na nasaha, ndugu zangu katika imani, kama vile Mtume alayhi salatu wassalam aliposema katika hadithi ya Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, ad-dinu nasiha, dini nasaha, yani dini yote akaifunga kwenye kitu kimoja tu, kwenye nasaha. Mfano wake ni kama kusema al-hajju arafa, hija ni arafa, pamoja na kwamba katika hija kuna mambo mengi yanafanyika ndani ya hija, kuna tawafu lifadha, kuna sa'i baina safa wal marwa, kuna rami aljamarat, kuna almabit fi muzdalifa wa mina, kuna alwuquf bi arafa, kuna alhalq aw altaqsir, kuna mambo mengi katika hija, lakini Mtume akasema alhajju arafa. Na ndio hivyo hivyo katika hadithi hii, ad-dinu nasiha, dini nasaha. Maana katika dini kuna mambo mengi sana, lakini yote yanaishiria kwenye nasaha. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi misimu ya heri mingi sana, na akatuhimiza tuweze kuikimbilia heri kama nilivyotanguliza katika aya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastabiqul khairati, kimbilieni kuyaendea mambo ya kheri. Kisha baada ya kuambieni kwamba muyaendee mambo ya kheri, muweze kufanya kheri, mufanye mazuri, mufanye mema, maana yake kinyume chake msifanye mabaya. Maana mkifanya mabaya siku ya Kiyama mahala pako patakuwa pabaya, hali yako itakuwa mbaya. Ndio maana aya ikamalizia vipi? Ila Allahi marjiu, fastabiqul khairati, kimbilieni mambo ya kheri. Maanake fanyeni kheri, lakini pia mjue msifanye mabaya. Limadha? Kwa sababu ila Allahi marjiukum, kwa Allah ndiyo marejeo yenu, jamian, tena nyote. Kwa hiyo ukifanya mema utakwenda kupata mema, utazipata thawabu, utapata janna. Lakini ukifanya maovu, maana yake wewe utalipwa mabaya vile vile. Katika aya nyingine, sura Al-Baqara aya 148, Allah sema fastabiqul khairati ainama takunu yati bikum Allahu jamia. Kwa hiyo aya hii nayo haijaenda mbali na ile iliyotangulia. Yakimbilieni mambo ya kheri, lakini mjue popote mtakapokuwa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuleteni kwake nyote. Hiyo ni siku ya Kiyama, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuleteni kwake nyote. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni juu ya kila kitu ni muweza. Kwa hiyo unakuta Muislam anatakikana misimu ya heri kama hii tulionayo aweze kuitumia vizuri, kwa sababu kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio mbali. Ukifa tu ndio utafika hivyo, kwa sababu matendo yako yamekatika, huna muda tena ya wewe kufanya matendo hayo hayo uliyokufa nayo, basi utasubiri hapo hapo mpaka kiyama kitafika, labda uwe una yale mambo matatu yaliyozungumzwa katika hadithi, uwe na yale mambo matatu ambayo yametajwa katika hadithi ya Mtume anaposema idha mata binu adam inqataa amaluhu illa min thalath, mwanadamu akifa mambo yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu. Akasema sadaqatin jariya, la kwanza ni sadaka yenye kuendelea. Ndio maana tutaweza watu sana, jamani, tuweni sadaka, na huu mwezi huu na mwezi ujao tulionao, mwezi wa Ramadhani, hasa hili miezi mtakatifu ajibinde katika ibada wa mdhalika atafaddu miongoni mwa ni kutoa sadaka. Kwa hiyo sadaka njaria au ilmin yuntafa'u bihi au elimu ambayo hupatikana manufaa baada ya wewe umeshakufa, lakini elimu ile iliyotoa manufaa yake bado yanapatikana. Au waladi sale au mtoto mwema ambaye yadu'u lahu amuombea huyo aliyokufa baadaye. Kwa hiyo eleweni kwamba misimu ya heri tunatakikana tuweze kufanya mambo mema kama vile Mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa akifanya na masahaba vile vile kwa ujumla. Wa min dhalik, na miongoni mwa hayo mambo mema al-iktharu min as-siyami fi Shaaban, ni kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Wa annahu min hadyi nabi, na kwamba jambo hilo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu walipata taabu, kimuuliza vipi katika mwezi uliopita, akwambia nimefunga haja. Mtu anafunga funga ambazo hazina dalili, si katika kitabu wala katika sunna, lakini inakuja funga ambayo kwamba ina ushahidi katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam, alafu yeye wala hajali. Fastabiqul khairat, kimbilieni kuyafanya mambo ya heri ndugu zangu katika imani. Fasiyamu shahr Shaaban, funga ya mwezi wa Shaaban. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min as-siyam fihi, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anakithirisha sana kufunga katika mwezi wa Shaaban. Hata kana yasumu illa qalila, mpaka ikafikia Mtume au funga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo, kama jaa fi hadithi sahihi an Aisha radhiyallahu anha, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi kutoka kwa mama yetu Aisha radhiallahu anha mwenyewe. Qalat, kasema, kana rasulullah, alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yasumu, alikuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban. Hata anakula mpaka tusema la yuftir, hafturu, huyu maanake hafungui, hasi, haimaanishi akifunga hakuturu. Ah, yani akifunga hata siku moja au mbili alipo akafunga tena. Ndio maana yake. Wa yuftiru, na alikuwa anafungua Mtume. Maana yake hafungi ndani ya mwezi wa Shaaban. Hata anakula la yasum, mpaka tutasema ah, hafungi tena huyo. Wa ma ra'aytu Rasulullah, sijapatapo kumwona Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam istakmala siyam, amekamilisha funga siyama shari, funga ya mwezi wote ila Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Wa ma ra'aytuhu akthara siyami siyamin, na sijapatapo kumwona akifunga zaidi katika funga za sunna min Shaaban, kama alivyokuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban. والحديث متفق عليه حديث ابي عثمان البخاري ومسلم. كذلك اتمتنا مع عائشه رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hakuna mwezi anaofunga zaidi sana kuliko mwezi wa Shaaban. Kiniangalia, kuna baadhi ya watu wamefunga mwezi wa Rajab, tena wameufunga wote, ama huwa Shaabani wametulia wala hawana habari. Kwa hivyo imetishia mahala sunna inaitakidiwa ni uzushi, na uzushi ndiyo sunna, na hiyo ni hali mbaya sana umma ukifikia hivyo. Hiyo ni hali mbaya sana kwa umma ambao kwamba sunna ya Mtume imekuwa ni uzushi, na uzushi ndio sunna. Wallahu musta'an. Qala Aisha, mama Aisha asema katika kutilia mkazo funga ya mwezi wa Shaaban, qala asema kana yakunu alayya as-sawm, ilikuwa mimi ninakuwa ninafunga ambazo zimetokana na ngilizo za mwezi wa Shaaban ambazo nimeziacha, mimi Ramadhani, hapo za mwezi wa Ramadhani fama astatiu an asudiahu, sipati muda wa kuzilipa funga hizo ila fi Shaaban, isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Asema kwa sababu ya sehemu ya cheo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وعن أبي هريرة كتبق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان وتكففك نوسو مرض وشعبان فلا تصوموا نسفوني هي دليل كونيسة مرض وشعبان حوكم بوتي فمجنة قوانا كنا رواية نسيما كان يصوم شعبان كله إيكو إيو رواية kama Mtume alikuwa akifunga mwezi wa Shaadani wote, lakini huyo anasema hii riwaya mbele angalia hadithi inasema kana yasumu Shaadana kullahu illa qalila, alikuwa akifunga Shaadani yote isipokuwa kidogo. Kadhalik katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema لا يتقدمن أحدكم رمضان يصوم يوم أو يومين. أستغفري المجابين من دوار رمضان وكفّن كفّمادي أو كفّميلي. أتي أفنى ما زويه. إلى رمضان يتبقى على كش زويه. أستغفري هذو. إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك الصوم. لذا أنت أوي. ألقوا أنا فنّا يا جمال. لقوا كي فنّا. Basi naendeleza funga yake hiyo, hamna shida. Yani mtu kama alikuwa ana desturi ya kufunga mwenyewe kila يوم الخميس na يوم الاثنين, siku ya الخميس na siku ya Jumatatu. Hatuwezi kusema ayyam albidh, maana ayyam albidh hazwezi kupatikana katika mwisho wa mwezi. Lakini akawa labda anafunga siku ya Jumatatu na siku ya الخميس. Sasa kesho ni Ramadhani, leo ni الخميس. Aandua mtu huyu afunge الخميس yake, wala hamna shida. Lakini wewe kuanzisha funga kisa Ramadhani imefika, wasema naanzia leo baada ya siku mbili. Ile Ramadhani ikifika tayari wewe ushazoea zoea. Hiyo haitakikani ndugu zangu sikinai. Kwa hivyo eleweni kutoka kwa imani. Dini yetu hii imejengeka na at-tasfiya wa tarbiya. Na hii tulizungumzia ni tarbiya. Kuwalea watu katika ibadat, kufanya mambo mazuri, mambo ya kheri katika misimu ya kheri na misimu mingine ya kawaida. Hiki ni kipande cha kwanza cha hutuba ya kwanza. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kupata kheri hizi. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد ماليزا سيمو يفيري لوزوكة الإيمان يا خطبة هي اما سيمو هي يفيري يتزمونزي التصفية يتزمونزي التصفية مامو يبدع اما يبعض يوات ولا ينتقيني كثيرك مرج وشعبان. Na hili ni jambo la pili ndugu zangu katika imani. Siyam yaum nisfi min Shaaban. Kufunga siku ya 15 au kufunga siku ambayo kwamba ni nusu ya Shaaban, siku ambayo inagawanya mwezi wa Shaaban. Kuna baadhi ya watu wanaosema kuna sunna hapo. Mwezi mzima yeye hajafunga wala hajasimama usiku, lakini ikifika siku ya 15 ya mwezi wa Shaaban anafunga mchana na usiku anasimama. Au kuna wengine wanapika vyakula wanasherehekea, na wengine wanaitakidi ndio Lailatul Qadr. Haya yote ndugu zangu katika imani ni mambo ambayo yamezushwa, hayapo katika mwongozo wa Mtume wala hawakufanya salafu saleh wama waliotangulia mina sahaba wa tabi'in, miongoni mwa sahaba na matabi'in na maimamu wa ummah, hawakuna waliofanya namna hiyo. Waradati fihi ahadith, naam, kuna baadhi ya hadithi ambazo zimepatikana katika vitabu, lakini hadithi hizo ni dhaifu. Hadithi hizo ni dhaifu, la tasihhu an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hazijasihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala ya'mal wala yu'mal biha, wala fi hadithi hizi hazifanyiwi kazi. لأن كل شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبب كل شيء ما حكي ثبت كتب من صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله تبارك وتعالى. هل يجوز قام تلوات kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu ambacho hakijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Li'anna al-ibadata tawhidiyya, kwa sababu ibada ni jambo ambalo waambiwa usinone, usifanye ibada mpaka upate dalili. Wa ala hadha, na tukichukulia hilo sasa, fala siyama yawm an-nafsi min Shaaban, hakuna funga ya siku ya nusu ya mwezi wa Shaaban. Bikhususi hii, kwa kuihusisha siku hiyo, lianna dhalik lam yarid an ar-rasul, kwa sababu jambo hilo halijakuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma lam yarid anhu, na lile ambalo halijakuja kutoka kwake, fa innahu bid'a, hakika jambo hilo linakuwa ni uzushi. Kuna hadithi nyingi ambazo zinakuja ambazo ni maudhu zilizowekwa kusudi ni baadhi ya watu kwa ajili ya kueleza bid'a zao. Mfano hadithi iliyokuja inasema an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qala, kasema qala Rasulullah, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha kanat lailata nisfi min Shaaban, itakapofikia usiku wa nusu wa Shaaban, faqumu lailaha, simameni usiku wake, wasumu naharaha, na mfunge mchana wake, fa inna Allaha yanzilu fiha lilghurub ash-shams, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anashuka pale jua linapozama, ila samai dunia, mpaka wingu wa dunia. Fayakulu, kisha anasema ala mustaghfir fa aghfir lahu, je kuna mwenye kuomba msamaha ili nimsamehe? Ala mustarzuq, je kuna ambaye anaomba kuruzukiwa? Fa arzuquhu, ili nimruzuku. Ala mubtala fa uafihi, je kuna aliyepewa mitihani ya ugonjwa na nini, nimpe afya njema? Ala kadha ala kadha hatta yatlu al-fajr, basi atauliza hizo ama kuna ambaye ana hiki nimpe mpaka itachomoza alfajiri. Hadithi hii kwanza imekuja kwenye vitabu vya sharafu vingi, lakini pia al-Imam Ibn Majah akaileta kwenye kitabu chake sunani yake, lakini akasema hadithu mawdhuun, hii ni hadithi iliyowekwa kusudi kwa ajili ya watu kueleza bid'a zao. Kwa hivyo mda mwingine unaweza kuona hadithi katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa, lakini lengo na madhumuni ni kubainisha kwamba hadithi hii kuna watu wanaitumia, lakini hadithi hii haipo, imefanya kuwekwa, imechomekwa. Na ndiyo hiki alichokufanya al-Imamu Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Kadhalik Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Manar al-Munir kaeta hadithi mfano wa hii, na akasema hivi, hadithi imekuja an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ya Ali, kama mtume alimwambia Ali, ya Ali, ewe Ali, man salla mi'ata rak'a, mwenye kusali rak'a mia moja, fi lailati nisfi min Shaaban, katika nusu ya usiku wa mwezi wa Shaaban. Angalia huo nusu ya usiku kufika, waambiwa usali rak'a mia moja. Mambo ya bid'a ukiangalia hata kwa akili ya kubaliki. Na ndio maana mwezi wa Ramadhani unasikia leo suna ya leo utaswali rakaa mbili, kila rakaa moja utasoma kulu Allahu 1000. Sasa wewe watumia jijiwe kwa kuhesabu, au watumia vidole, au watumia nini? Akili yenyewe haikubali. Swala ya rakaa 1000 hiyo rakaa moja tu, usome kulu Allahu mara 1000. Huo usiku wa kusubiri wewe, si utafika asubuhi? Sasa hii ndio anasema kwamba mwenye kuswali katika usiku wa nusu ya Shaaban, fi kulli rak'a, katika kila rak'a, man salla mi'ata raka'a, mwenye kusali rakaa 100 kila rakaa 1 anasoma bil fatiha til kitab surah al fatiha wa qul huwa allah ahad na qul huwa allah ahad 10 marrat mara 10. Qala an-nabi mtume asema ya ali ewe ali ma min abdin yusalli hadhihi salawat, hakuna mtu mjero yote atakayesali sala hiyo illa qada allah azza wa jalla lahu hajatan, isipokuwa Allah atamuondolea haja zake ambazo talaba hadhihi al-laila, alizitaka aliziomba usiku huo. Kwa hivyo hili ndiyo sababu inayowasukuma wao kuswali nusu ya usiku wa mwezi wa Shaaban. Na hadithi Ibn al-Jawzi anasema mawdu'un kadhalika katika hadithi nyingine, man salla laylata an-nisfi min Sha'ban, mwenye kuswali usiku wa nusu ya mwezi wa Sha'ban, thintaini asharata rak'a, rak'a 12, yaqra'u fi kulli rak'a qul huwa Allahu ahad, kila rak'a anasoma qul huwa Allahu ahad 30 mara 30, lam yakhruj, hatatoka mahala hapo hata yara mab'adahu min al-janna, mpaka ataonyesha sehemu yake peponi mambo yote ila bali. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala fi al-Manar al-Munir ukurasa wa 69 anasema hadha al-hadith mawdu', hii hadithi imewekwa kusudi ili watu wasambaze bid'a zao, ifikie mahala watu wanafanya ibada za kibid'a na zile za sunna zimeachiliwa mbali, na ndio hali aliyofikia sasa hivi. Kuna baadhi ya watu huu mwezi wa Shaaban wala hawajali, lakini mwezi wa Rajab uliopita mtu alalamika kabisa, leo sina iftari. Nani kakuambia ufunge funga hii wewe? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujihadharini sana na mambo ya bid'a, mambo ya kizushi. Mimi mara nyingi nakwambieni mambo ya kizushi ni mabaya, kwa sababu siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawaona watu wanapelekwa motoni wanakokotwa, lakini kila kiwaangalia wanang'arang'ara kwenye sehemu za udhu, kwenye uso, mikono, miguu, jina na mimetuka na hivi. Hawa si watu wangu hawa? Atasema ya Rabb, ewe Mola wangu, hawa ni watu wangu, mbona wapelekwa motoni? Akaambiwa Muhammad, hujui wewe, walitokizusha baada yako, walibadilisha dini baada wewe kuondoka. Mtume akasema peleka, peleka motoni, peleka. Watu walibadilisha dini baada yangu hao si watu wa kuacha, wapeleke. Ndiyo maana sisi mara nyingi tukisimama tunakwambia, jameni, jamani, fanyeni yale yaliyothibiti. Sunna tulizoachiwa ni Mtume, hatujazimaliza bado, mwatuongeza mizigo mingine. Waambiwa kuna kusherehekea maulidi, na ambaye hatochanga atasusiwa, hatofanyiwa laku. Huu ni uzushi jama, mna nini nyinyi? Fanyeni zile ibada ambazo zimethibiti, maana hizo zilizothibiti peke yake bado watu hawaziwezi. Tukianza kusema jamani, hebu anyoshe kidole kilamba anaswali sala za usiku hapa, ni mtihani. Bado mtuletee maulidi, sijui samai, sijui maitima, arobaini, sijui hauli, sijui karamu, baada chungu nzima. Vyote hivyo havipo katika Uislamu. Kwa hivyo ninatoka katika imani, lazima sasa tuyaiwepo. Lazima watu waambiwe kwamba hivi vitu jamani, watu waziache havipo, tufanye vile ambavyo kwamba vimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasalu Allah tabarak wa taala an yanfa'ana bima sami'na. اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.